Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memiliki kewajiban untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terlebih khusus pada hari ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, waktu luang yang kita manfaatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fid din rahiman wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya pada hari-hari ini, barakallahu fikum, tidak sedikit dari kaum muslimin mereka tersibukkan dengan perkara-perkara, barakallahu fikum, yang jauh daripada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan pada hari-hari ini, barakallahu fikum, tatkala perekonomian di negeri kita sedikit berubah, berapa banyak dari sebagian kaum muslimin mereka sibuk memikirkan hal itu. Mereka sibuk untuk, barakallahu fikum, menuntut untuk dikembalikannya lagi kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya kepada pemerintah, barakallahu fikum. Dan yang terus dia pikirkan dan pikirkan adalah urusan, mohon maaf kita katakan, urusan perut, barakallahu fikum. Padahal kita ketahui bersama, barakallahu fikum, yang namanya rezeki, sekali lagi rezeki, ini harus sering kita ingatkan, agar apa? Agar teringat dalam benak kita sehingga merubah mindset pikiran kita dalam menjalani kehidupan. Rizki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Telah Allah Subhanahu wa taala takar. Rizki tidak akan berkurang bagi seorang hamba dan tidak dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Barakallahu fikum. Nah, apapun keadaan negara pada hari ini. Negara sedang krisis kah ataupun negara sedang maju kah? Barakallahu fikum. Yang namanya rezeki, rizki itu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwati fid din rahimah rahimullah, bukan itu urusan kita. Bukan itu tujuan hidup kita. Bukan itu yang harus terus 24 jam kita pikirkan, yaitu urusan perut, bukan. Tapi ikhwati fid din rahimah rahimahullah, tatkala kita mendengar adanya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adanya fenomena-fenomena ritual-ritual kesyirikan, kita biasa-biasa saja. Hati ini tidak cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tidak tergerak untuk apa? Untuk mungkin menasehati orang yang melakukan hal tersebut, tapi biasa-biasa saja. Tapi kalau urusan rezekinya berkurang, ataupun urusan, barakallahu fikum, haknya untuk makan itu kurang, maka dia paling terdepan untuk menuntut akan haknya, barakallahu fikum. Padahal ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, justru yang menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari kekacauan, barakallahu fikum, dari kebinasaan di dunia bahkan di akhirat, adalah tatkala seorang hamba itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba itu apa? Mewujudkan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat ke Afan, di surat Al-An'am, di ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka ya dengan kezaliman ai kesyirikan, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ya, ulaika lahumul amnu. Ya, merekalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, ketentraman, kenikmatan. Ya, barakallahu fikum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan, kenyamanan, barakallahu fikum dalam kehidupannya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya nyaman, tenteram, senang, ya, tidak stres. Ya, barakallahu fikum. Merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Negara sedang, barakallahu fikum, sedang krisis misalnya, ya, biasa-biasa saja. Ya. Dia merasakan, ya, mungkin hari ini ya pemasukanku berkurang, tapi dia merasa cukup. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa ikhwan fillah rahimahumullah, tugas kita pada hari ini adalah belajar tauhid. Ya, dan mengamalkan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, wah, pelajarannya tauhid terus. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kita sudah paham. Kalau kita sudah paham, ya, ataupun barakallahu fikum, kalau merasa seringnya adanya pelajaran tauhid, ya, dan sepinya majlis tauhid, ini membuktikan bahwasannya, ya, barakallahu fikum, di lingkungan kita belum sadar akan pentingnya tauhid. Sehingga kita yang sering mendengar tauhid, ajak tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita untuk hadir. Ini tugas kita. Bukan malah kitanya meninggalkan majlis tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ajak mereka untuk sadar akan ya pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan, Allah berikan ketentraman bagi mereka ahli tauhid. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, pada kesempatan kali ini ya, kami ingin menukil sebuah kisah ya ataupun kisah ya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pertama kali membuka ya Persia di dalam perang Qadisiyah. Ya. Beliau merebut ya Persia ya lewat perang Qadisiyah, barakallahu fikum, sehingga berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Dan apa yang pertama beliau benahi? Ya, ekonomi kah? Urusan perut kah? Ya, atau yang lainnya? Maka mari kita simak kisahnya, barakallahu fikum, yang kami nukil dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Barakallahu fikum. Nah. Riwayat ini ya disampaikan oleh Khalid bin Dinar yang beliau mendengarkan langsung dari guru beliau yaitu Abul Aliyah Aryahi rahimahallahu taala. Ya. Abul Aliyah namanya, barakallahu fikum, Rufai ibn Mihran rahimahullah. Kenapa kita kami sebutkan rahimahullah? Karena beliau bukan sahabat. Beliau ini adalah kibarut tabi'in atau lebih dikenal dengan muhadram. Ya. Muhadram ini, barakallahu fikum, seseorang yang hidup di masa jahiliyah dan juga hidup di masa Islam. Ya, barakallahu fikum, namun belum sempat bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, beliau berislam semenjak 2 tahun kekhilafan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala an, baru beliau masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, beliau menceritakan ya, kata beliau rahimahullahu taala, lamma iftatahna tustar, tatkala ya kami membuka, merebut, menguasai kota Tustar. Ya, kota Tustar ini adalah salah satu kota di provinsi barakallahu fikum, Naam, Ahwas. Di provinsi Ahwas yang terletak di negara-negara Iran. Dan walhamdulillah sampai hari ini provinsi Ahwas ini salah satu provinsi yang termasuk yang paling banyak ahlu sunnah di sana. Ya, di negeri Iran. Karena negeri Iran mayoritasnya Syiah. Ya, Rafidah. Barakallahu fikum. Dan di provinsi Ahwas, ya alhamdulillah paling banyak ahlu sunnah di sana. Dan ketika itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya ini setelah usai perang Qadisiyah dan salah satu pimpinan yaitu Abu Musa al-Ash'ari tatkala merebut kota Tustar, dan ketika itu salah satu prajurit mereka yang bernama Abul Aliyah Rufai bin Mihran, ya barakallahu fikum, beliau mengatakan tatkala kami menaklukkan kota Tustar, wajadna fi mali baitil Hurmuzan sariran, ya. Nah, kami dapati, ya barakallahu fikum, di rumah Hurmuzan. Di rumah Hurmuzan ini adalah salah satu pemimpin ataupun dikatakan gubernurnya Ahwas, ya, yang sudah takluk, yang sudah kalah, ya barakallahu, salah satu ya gubernur daripada raja Persia, dia memegangi daerah Ahwas, digelari dengan Hurmuzan, ya barakallahu fikum. Nah, ya tatkala itu kami dapati di rumahnya Hurmuzan, rumah mali baiti, rumah tempat Hurmuzan ini menyimpan harta, ya, kami mendapati sariran, sebuah ranjang, ya barakallahu fikum, alaihi rajulun mayyitun, yang mana di atas ranjang itu ada sebuah sesosok jasad yang sudah mati, ya barakallahu fikum, jasad meninggal dunia sudah mati di atas ranjang itu, ya barakallahu fikum, inda ra'sihi mushafun, dan di atas kepalanya itu ada mushaf, ya yakni bukan mushaf Al-Qur'an, ya mushaf di sini maksudnya lembaran-lembaran, kitab lah, ya barakallahu fikum. Nah, ya fa akhadna al-mushafa fa hamalnahu ila Umar ibn Khattab, ya maka kami ambil mushaf tersebut dari mayat-mayat tadi, ya kami ambil mushaf tersebut, kemudian kami bawa mushaf itu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya barakallahu fikum. Ya, maka tatkala dilihat mushaf ini rupanya berbahasa Ibrani, ya maka fada'a lahu Ka'ban, ya maka Umar ya memanggil Ka'ban, maksudnya siapa? Ka'ab al-Akhbar, ya namanya Ka'ab al-Akhbar, bukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik sahabi, Ka'ab bin Akhbar juga muhadram, ya barakallahu fikum. Ya dulunya dia seorang Yahudi, ya Ka'ab al-Akhbar ini seorang Yahudi yang paling paham tentang sejarah para nabi dan rasul dari versi barakallahu fikum Bapak ahlul kitab, ya dari versi ahlul kitab dia paling paham tentang sejarah para nabi dan rasul dari versi ahlul kitab, ya karena dia orang Yahudi yang memahami apa? Taurat. Barakallahu fikum. Dan dia juga masuk Islam pada masa kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, barakallahu. Dan beliau memahami bahasa Ibrani yang ketika itu mushaf itu berbahasa Ibrani. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Umar memanggil Ka'ab al-Akhbar, ya. Fa nasakhahu bil Arabiyyah. Maka ya, Umar pun meminta Ka'ab untuk ya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, diterjemahkan apa isi mushaf tersebut? Tergeletak rapi begitu. Ya, di sosok mayat yang sudah terbujur, ya, terbujur kaku dan di atasnya ada mushaf. Ada apa dengan mushaf ini? Kok istimewa sekali mushaf ini? Ya barakallahu fikum. Ya, di atas mayat ini. Ya barakallahu fikum. Nah. Ya, kemudian diterjemahkan oleh Ka'ab al-Akhbar, ya. Fa'ana, kata Abu Aliyah, fa'ana awwalu rajulin minal Arab qara'ahu. Dan aku, kata Abu Aliyah, beliau, Rufai bin Mihran, rahimahullah, dan aku orang yang pertama kali membaca mushaf tersebut ketika dari bangsa Arab, dari orang-orang Arab dalam bahasa Arab. Ya. Jadi terjemahannya pertama kali yang baca itu Abu Aliyah, karena beliau juga dan beberapa temannya menemukan mushaf tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang fakultu li Abil Aliyah ini muridnya yaitu siapa? Khalid bin Dinar. Jadi kan ini Abu Aliyah yang bercerita kisahnya Abu Aliyah, tapi diriwayatkan juga oleh Khalid bin Dinar, muridnya Abu Aliyah. Tapi na'am. Ya, seorang tabi'in. Ya, barakallahu fikum. Nah, qultu li Abil Aliyah, aku bertanya kepada Abu Aliyah, "Ma kana fi?" Ya, na'am. Ya. Apa isi mushaf tersebut? Apa isinya? Maka kata Abu Aliyah, qala siyarukum wa umurukum ya wa ma huwa ka'inun ba'd. Ya. Di dalam mushaf tersebut rupanya isinya adalah apa? Perjalanan hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari nabi kalian, siyarukum. Ya, ini sejarah kalian. Perjalanan hidup kalian, nabi kalian. Ya, barakallahu fikum. Wa umurukum, dan ya segala urusan kalian, syariat di dalamnya. Menceritakan tentang syariat yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan ya, wa huwa qaim ba'd, apa-apa yang akan terjadi kelak di masa yang akan datang. Ya, seperti hari akhirat, ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan. Ya, barakallahu fikum. Itu isi mushaf tersebut. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ya. Nah, kemudian qultu, ya, kata Khalid bin Dinar, ya, fama sana'tum birrajul, ya, apa yang kalian perbuat terhadap jenazah tersebut, mayit tersebut? Ya, barakallahu fikum. Qala, ya, kemudian Abu Aliyah menceritakan. Jadi Abu Aliyah menceritakan ini setelah apa? Mendapat fatwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, harus diapakan mayat ini, harus dibagaimanakan mayat ini. Ya, barakallahu. Maka Abu Aliyah menyampaikan fatwa Umar bin Khattab, kata beliau rahimahullah, hafarna bin nahar 13 qabran mutafarriqatan. Ya, barakallahu. Kata beliau, kami menggali, ya, di waktu siang, ya, yaitu 13 lubang kuburan, ya, yang secara terpisah. Jadi dalam satu tempat digali 13 kuburan, ya, tempatnya terpisah-terpisah, ya, dalam satu tempat tersebut, ya, barakallahu, ada 13 lubang kuburan digali di waktu siang. Ya, digali di waktu siang ada 13 liang. Barakallahu. Falamma kana bil-lail dafannah. Ya. Maka, ya, tatkala datang waktu malam, barulah kami menguburkan mayit tadi, jenazah tadi, laki-laki tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya, wasawaina al-qubura kullaha. Ya, barakallahu fikum. Dan ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi jenazah tadi, mayit tadi, ya, kami kuburkan, ya, barakallahu fikum, di salah satu dari 13 kuburan tadi. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian apa? Kemudian kuburan tersebut kami tutup semua. Ya. Jadi ada 13 kuburan, salah satunya berisi mayit tadi. Ya. Terus kuburan itu ditutup semua. Ya, barakallahu fikum. Untuk apa? Ya. Linu'ammiyahu 'alan nasi wala yambisuna. Agar jasad tersebut, mayit tersebut, laki-laki yang meninggal tersebut tidak diketahui pada kuburan yang mana dia dikuburkan, sehingga orang-orang tidak akan menggalinya lagi. Dikaburkan. Ya, masya Allah. Ya. Ini berarti orang istimewa ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, ditemukan jasadnya. Jasadnya masih bagus. Masih bagus. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dan di atasnya ada mushaf. Kemudian jasadnya dikuburkan di siang hari. Diperintahkan oleh Umar untuk menggali 13 kuburan, barakallahu fikum, kemudian ditaruhlah pada malam hari karena sepi, biar tidak ada orang lihat, biar tidak ada orang yang datang melihat. Betul-betul misi rahasia ini. Ya, ditempatkan dalam satu liang, kemudian semuanya dikubur, ya, ditanam, diratakan semuanya agar orang tidak tahu dia dikubur di tempat yang mana, ya, agar tidak digali lagi nantinya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Khalid bin Yar bertanya lagi, fama yarjuna minhu, ya, lalu mengapa orang itu, ya, ingin mengeluarkan laki-laki tadi, ya, maksudnya kenapa harus seperti itu metodenya, ya, untuk apa kalau seandainya ada orang-orang nanti tahu itu kuburannya si mayit tadi, kemudian dia gali lagi, itu untuk apa tujuannya, ya, barakallahu fikum, ya, maka inilah jawabannya, inilah fitnahnya, barakallahu fikum. Kata Abu Aliyah rahimahullahu taala qala kanatis samaa'u idza habusat anhum barazu bisaririhi fayumtarun, ya, dulu, ya, ketika langit itu tertahan atas mereka, maksudnya enggak turun hujan, ya, dulu ketika langit itu enggak turun hujan artinya musim kering kerontang paceklik misalnya, ya, nah, hujan tidak turun ini, ya, barakallahu fikum, ya, kemudian apa, kemudian mereka keluarkan ranjang ini yang di atasnya ada mayit tadi, ya, ya, mereka keluarkan dari ruangan tadi, keluarkan ke alam terbuka, ditaruh, kemudian mereka apa, jadikan mayit tadi untuk perantara antara di, subhanallah, hujan turun seketika dia keluarkan, dia barakallahu fikum, ya, menjadikan wasilah mayit tadi, betul-betul hujan turun, ya, ini Allah uji, ya, barakallahu fikum. Nah, hujan langsung turun seketika, kemudian masukkan lagi, demikian pula ketika pacekik lagi, kemarau lagi, bawa lagi, keluarkan lagi mayit itu, turun lagi hujan, ya, barakallahu fikum, subhanallah, ya. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, ya, qultu, ya, Khalid bin Dinar bertanya lagi, man kuntum tadunnuna ar-rajul, menurut kalian siapa gerangan jenazah ini, orang ini kok begitu istimewa, begitu spesial, begitu luar biasa, ya, mampu dijadikan sebagai wasilah untuk turun hujan padahal dia sudah mati, sudah meninggal dunia, ya, barakallahu fikum. Maka kata Abu Aliya rahimahullahu taala qala rajulun yuqalu lahu Dania, laki-laki ini disebut dia, ya, orang-orang menyebut dia dengan sebutan Dania, yakni Nabi Dania, subhanallah, ya, seorang nabi, ya, yang mereka simpan jasadnya, dan nabi itu jasadnya tidak akan apa, hancur, dimakan oleh bumi, ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga jasadnya sudah tetap utuh, ya, barakallahu fikum, tidak hancur sedikit pun dari jasad tersebut, ya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat An-Nasa'i, ya, di mana Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsad al-anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas bumi itu, yaitu apa, untuk memakan, untuk menghancurkan jasadnya para nabi, ya, barakallahu fikum, ya, sehingga jasadnya masih utuh, dijadikan sebagai wasilah ini, nabi Daniel ini, ya, untuk turun hujan, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian Khalid bin Dinar bertanya lagi, qultu mundu kam wajadtumuhu qad mat, ya, sejak kapan, ya, ataupun sudah berapa lama kalian, ya, mendapati, ya, Nabi Daniel ini, orang ini dalam keadaan meninggal, ya, qal, ya, kata Abu Aliya, mundu 300 sana, ya, orang ini, ya, telah meninggal dunia sudah sejak 300 tahun. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Kathir rahimahallahu taala meralat, ini sekedar prediksinya Abu Aliyah. Jadi dihitung sama Imam Al-Kathir kalau 300 tahun berarti kurang lebih setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sementara tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir sirah tentang Nabi Daniel, ya, diprediksikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau ini sudah meninggal sudah 800-an tahun. Jadi sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nabi Daniel ini adalah nabi yang melawan seorang raja yang kafir, yaitu apa? Bukhtannasr. Ya. Raja yang kafir yang bernama Bukhtannasr yang menghancurkan Baitul Maqdis. Ya, barakallahu fikum. Nah, di masa itulah Nabi Daniel hidup, barakallahu fikum. Ya, Nabi salah satu, Daniel salah satu nabi dari Bani Israel. Ya, ketika itu Bukhtannasr, ya, orang yang paling banyak membunuh kaum muslimin dari Bani Israel. Ya, Bani Israel juga ada yang berislam ketika itu. Ya. Dan salah satu musuh dari Bukhtannasr adalah Nabi Daniel. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi kurang lebih kalau kita baca penjelasan yang menunjukkan 800-an tahun jasad itu sudah meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, Khalid bin Dinar bertanya lagi, ya. Ma taghayyara minhum syai'an? Ya. Apakah tidak ada yang berubah, ya, dari jasad tersebut sesuatu pun? Ya, barakallahu fikum. Maka ya, barakallahu fikum. Ya, kata Abu Aliyah, la, tidak. Illa sya'aratun min qafah. Tidak ada yang berubah dari jasadnya kecuali beberapa helai rambut saja di bagian belakangnya. Ya, barakallahu. Beberapa helai rambut yang mungkin rontok, beberapa helai saja. Tapi jasadnya semua tidak ada yang berubah, masih bagus semuanya. Ini tidak dia, Pak. Tidak diformalin. Ya, barakallahu fikum. Tidak diformalin. Ya, sebagaimana katanya Fir'aun, ya, jasadnya diformalin agar awet. Tidak. Ini Nabi. Ya, jasadnya tidak akan hancur dimakan bumi. Ya, barakallahu. Walaupun sudah meninggal dunia. Ya, masih utuh jasadnya. Kecuali hanya beberapa helai mungkin rontok, mungkin hilang, ataupun jatuh. Ya, beberapa di bagian belakang kepalanya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Abu Aliyah mengatakan, inna luhumal anbiya la tumdiha al-ard. Ya. Sesungguhnya, ya, daging para nabi, ya, itu tidak akan hancur dimakan ataupun ditelan oleh bumi, barakallahu fikum, wala ta'kulu siba, dan tidak pula dimakan oleh binatang buas. Ya, ini sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan kisah ini, ini terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan ketika Umar bin Khattab berhasil merebut Persia secara luas, secara umum, dan ketika Abu Musa al-Ash'ari yang memimpin di daerah Ahwas, dan salah satu prajuritnya yang bernama Abul Aliya menceritakan kisah ini, dan disampaikan kisah ini kepada Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Langsung jasad itu dikuburkan. Dan dikuburkannya tidak boleh ada yang tahu. Ya. Tidak boleh ada yang tahu. Dikuburkan secara rahasia. Ya, barakallahu fikum. Di siang hari, para prajurit menggali kuburan sampai 13 liang kuburan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian tunggu malam hari. Waktu sepi, tidak ada orang, barulah dikubur di antara salah satu dari 13 liang tersebut. Dan ditutup rata sama rata. Sehingga tidak ada yang mengetahui di mana Nabi Daniel itu dikuburkan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali. Faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Barakallahu fikum. Ya, Umar bin Khattab tidak sibuk mengurusi masalah perekonomian. Ya. Ini sama seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala Fathul Makkah merebut kota Makkah menjadi negeri kaum muslimin, bukan membangun perekonomian terlebih dahulu, tidak, tapi menghancurkan berhala-berhala. Ya, patung-patung yang sudah dibuat di Makkah dihancurkan semua, dibersihkan dari noda-noda kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ini yang pertama, misi pertama, ya, para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, serta tabi'in dan atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, barakallahu fikum. Sehingga pada hari ini ya kami ingin mencontoh ya mereka ya para salafun salih di dalam gencar untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Guna apa? Guna meraih janji Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan, ketentraman, kenyamanan di dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Ya. Apa bimbingan Umar bin Khattab melalui fatwa beliau terhadap pasukannya di Ahwas tatkala mendapati fenomena ini, barakallahu fikum, yaitu kuburan orang saleh dan para nabi ini tidak dijadikan ya sebagai tempat ziarah. Ini faedah penting. Ya. Padahal ini nabi loh. Nabi Daniel yang juga berperang melawan raja kafir, ya barakallahu fikum, yang bernama Bukhtanassar. Barakallahu fikum. Tapi tidak dijadikan untuk tempat agar dijadikan sebagai wisata religi. Tempat untuk diziarahi. Bahkan barakallahu fikum, beliau rahasiakan. Bahkan beliau sendiri tidak tahu. Ya, pada titik lubang yang mana. Barakallahu fikum, Nabi Daniel itu dikuburkan. Ya. Dan kuburannya diratakan. Ya, barakallahu fikum. Ini dirahasiakan. Ya. Maka apa yang terjadi pada kita hari ini? Ya, baru setingkat ya, Pak Kiai saja. Ya. Atau mungkin wali saja. Ya, mohon maaf kita katakan, yang kami katakan adalah ibrah, pelajaran yang di kami ambil dari apa? Dari para sirah salafus saleh. Ya. Sekarang sudah dijadikan tempat ya cagar budaya. Dijadikan tempat ziarah, jadikan tempat apa, barakallahu fikum, wisata religi ke sana. Ya barakallahu fikum. Ya. Umar bin Khattab padahal barakallahu fikum, ya, Umar bisa saja menjadikan itu sebagai monumen untuk dikenal. Ini kuburan seorang nabi, Nabiullah, nabinya Allah. Tapi Umar melihat mudaratnya lebih besar, yaitu apa? Akan terjadinya kesyirikan nanti suatu saat sebagaimana yang telah terjadi barakallahu fikum sebelum Persia dibuka oleh Islam, yaitu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah. Ya. Juga kuburannya barakallahu fikum daripada Nabi Daniel ini ya tidak dijadikan ya barakallahu fikum dibuat bangunan-bangunan. Ya. Tidak diperindah, dibuat sebuah bangunan atau bahkan dijadikan masjid. Tidak. Ya. Tidak dibuat seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dijadikan seperti kuburan rakyat jelata, bahkan tidak ditahu mana letaknya, tidak ditaruh apa nisannya, tidak ditahu. Ya, barakallahu fikum. Apalagi ditinggikan, apalagi dibuat bangunan, apalagi dibuat monumen. Barakallahu fikum. Naam. Maka apa yang terjadi pada negeri kita hari ini? Ya, subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari fatwanya Umar bin Khattab. Lalu apa kita ingin menyalahkan Umar bin Khattab? Tidak memuliakan seorang nabi. Kita ingin menyalahkan Umar bin Khattab. Kalau ada yang menyalahkan kami dalam menyampaikan kisah ini, berarti dia menyalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kami hanya menukil dan mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Para nabi yang sudah meninggal ini seperti Nabi Daniel yang ditemukan tersebut tidak dijadikan sebagai wasilah, ya, perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ritual itu langsung dibunuh oleh Umar bin Khattab, langsung disembunyikan oleh Umar bin Khattab, langsung diputus sirahnya, diputus sejarahnya, dilupakan, ditutup, dikubur dalam-dalam sejarahnya agar umat tidak mengetahui ritual ini dilakukan. Ya. Dengan cara menguburkan Nabi Daniel dalam keadaan tidak tahu. Jadi lama-lama orang akan lupa nanti dengan ritual tersebut. Ini tujuannya. Ya. Karena ritual yang seperti itu, barakallahu fikum, adalah ritual kesyirikan. Ritual kesyirikan. Orang yang sudah mati dijadikan wasilah untuk apa? Agar hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ingat, orang-orang itu yakin Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang menurunkan rezeki. Mereka yakin seyakin-yakinnya. Tapi kesalahan mereka, barakallahu fikum, menjadikan wasilah perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perantara. Dan ketika itu perantara siapa? Nabi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Padahal seharusnya apa? Minta kalau apa kebutuhanmu, apa hajatmu, minta langsung pada Allah. Tidak susah, tidak sulit agama ini. Ya. Agama ini tidak menyusahkan, tidak menyulitkan. Agama ini sangat mudah, sangat simple dan bermakna. Ya, barakallahu fikum. Kita butuh apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyebut, mengutus, mengangkat sekutu untuk diibadahi selain daripada dirinya, barakallahu fikum. Tidak ada. Bahkan para nabi pun kuburannya tidak diketahui. Ya. Kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, barakallahu fikum. Nah, ya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Maka ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Misi tauhid yang utama dan paling penting untuk ditegakkan di bumi Persia. Ya. Di bumi Persia, barakallahu fikum. Ya, berawal dari menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejahteralah Persia ketika itu, barakallahu fikum. Sejahtera, aman. Ya, menjadi negeri muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, apa yang terjadi pada kita hari ini, di negeri kita hari ini, ya, berapa banyak fenomena-fenomena yang subhanallah yang tidak jauh berbeda dengan kisah-kisah ataupun kisah-kisah yang disebutkan oleh para salafun salih. Barakallahu fikum. Nah, dan kalau hari ini kita merasa sudah bosan dengan pelajaran tauhid, sudah tidak mau lagi belajar tauhid, ya, tunggu dulu. Ya, masyarakat kita butuh akan ahli itu. Ya, ajak mereka, bimbing mereka. Kalau ingin daerah kita, ya, kelurahan kita, kecamatan kita, barakallahu fikum, ya, aman sejahtera, maka tegakkanlah tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah ekonomi itu nanti belakangan. Ya, kalau tauhid seorang hamba sudah tegak, sudah barakallahu fikum, na'am, tidak ada lagi praktik-praktik kesyirikan di tempat kita, di daerah kita. Masyaallah walhamdulillah. Ini nikmat minallahi azza wa jalla. Ya, barakallahu fikum. Ya, bukan berarti kita meninggalkan pelajaran tauhid, bukan berarti kita meninggalkan mendengarkan nasihat-nasihat seputar tauhid, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran yang kita ambil dari kisah, ya, jenazahnya Nabi Daniel. Ya, jenazahnya Nabi Daniel yang ditemukan di Ahwas, yang dijadikan sebagai wasilah untuk menurunkan hujan oleh penduduknya ketika itu, barakallahu fikum. Dan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Umar bin Khattab dan para sahabat, demikian pula para tabi'in yang lainnya, para prajurit yang lainnya, mereka pun barakallahu fikum menegakkan kalimatut tauhid di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kisah ini menjadi pegangan yang kuat bagi kita, ya, apalagi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, ini jalur riwayatnya sahih. Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i. Maka barang siapa yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i, ambil pelajaran dari Imam Ibnu Katsir rahimahallahu taala. Wallahu taala alam sawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.